Lidzis Šmits no KPVLV ir atsaucis savu kandidatūru ekonomikas ministra amatam. Premjera amata kandidāts Krišjāns Kariņš pateicies Šmitam par ieguldīto darbu un norādījis, ka aicinās KPVLV izvirzīt jaunu kandidātu uz ekonomikas ministra amatu. Krišjāns Kariņš arī pavēstījis, ka viņa un KPVLV frakcijas šīs dienas saruna bijusi iepazīšanās tikšanās. Tā nav viesusi skaidrību par to, ar cik KPVLV balsīm var rēķināties topošā valdība. Valdību veidojošās partijas ir panākušas gala vienošanos par sadarbības līgumu, kā arī turpina darbu pie valdības deklarācijas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā pat labam ir apturēta darbinieku masveida aizplūšana. Tā pavēstījusi Rīgas reģionālā centra vadītāja vietniece Raita Krišjāne. Pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu par Skanstes tramvaja līnijas izbūvi. Tāpat nolēmts apturēt iepirkumu par 12 zemās grīdas tramvaju iegādi. Abus pārtrauktos iepirkumus no jauna plānots izsludināt tuvāko mēnešu laikā. Rīgas domes sociālo jautājumu komitejas ārkārtas sēdē par tās jauno vadītāju ievēlēta kādreizējā veselības ministre Baiba Rozentāle. Savukārt satiksmes un transporta lietu komitejas ārkārtas sēdē par tās jauno vadītāju ievēlēts deputāts Vadims Faļkovs. Citviet pasaulē Zviedrijas premjers arī turpmāk būs sociāldemokrāta līderis Stefans Levens. Pieliekot punktu vairāk nekā 4 mēnešus ilgušiem politiskajiem strupceļam pēc septembra vēlēšanām, parlaments šorīt viņu atbalstīs uz otro termiņu amatā. Krievija paziņojas, ka ir piekritusi dot tiesības Francijai un Vācijai novērot kuģošanas satiksmi Kerčas šaurumā, kas kļuvis par kārtējo konflikta avotu Maskavas un Kievas attiecībās. Krievijas prezidents Vladimirs Putins vizītē Serbijā ar šīs valsts vadītāju apspriedis abu valstu ekonomisko sadarbību. Tāpat prezidenti runājuši par Kosovu, kā arī stabilitāti Balkānos. Krievijas tālajos austrumos gaisā sadūrušies divi iznīcinātāji bumbvedēji. Viens iegāzies jūrā, bet otram ar bojātu dzinēju izdevies piezemēties. Teroristu grupējums Islāma valsts uzņēmies atbildību par sprādzienu daudzdzīvokļu mājā Krievijas pilsētā Magnitogorskā, kurā gāja bojā 39 cilvēki. Tā vēsta ASV organizācija, kas uzrauga aktivitātes ekstrēmistu mājaslapā. Un vēl par sportu Latvijas skeletonists Martins Dukurs šodien Īglasas trasē kļuvis par Eiropas čempionu. Vecā kontinenta meistars sacīkstēs, viņš uzvarēja 10. reizi karjerā un 10. pēc kārtas, kamēr Tomas Dukurs ieņēma 4. vietu.